Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të ndëruar dëgjues, mirë dita, po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së martë 20 prill 2010 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Misioni i OKB-s në Kosovë i sheh me shqetësim metodat që institucionet e Kosovës i përdorin për integrimin e veriut. Gjatë paraditës së sotme u bën disa fluturime të aeroplanave mbi Evropën lindore, por pjesa më e madhe e hapësirës ajrore evropiane mbetet e mbyllur. Shtetet e Bashkuara e mirëpresin vrasjen e dy liderëve të Al-Qaidës në Irak. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Londër, Bruxell. Një mjegull e re e hirit vulkanik nga Islanda raportohet se po lëviz në drejtim të Britanisë. Shërbimi kombëtar për trafikun ajror tha se ashtu si që qëndrojnë në gjërat tash, në Skoci, Angli dhe Wales, ende pritet që hapësira ajrore të hapet më vonë gjatë ditës. Megjithatë, tash për tash aeroportet në Britani mbeten të mbyllura. Hapësira ajrore britanike ishte mbyllur të enjtën e kaluar për shkak të shqetësimeve se hiri vulkanik mund të shkaktojë dështim të motorëve të aeroplanave. Miliona udhëtarë janë bllokuar ose u janë anuluar fluturimet në pjesën veriore të Evropës dhe më gjerë. Megjithatë, raportohet se gjatë ditës së sotme janë bërë disa fluturime. Këtë e kishte paralajmëruar mbrëm edhe komisionari i transportit i BE-s Sim Kallas.
We should see progressively more planes start to fly.
Ne mund të shohim në mënyrë progresive më tepër aeroplanat të fillojnë të fluturojnë, tha Sim Kallas. Washington. Zëvendës presidenti amerikan Joe Biden ka mirëpritur vrasjen e dy liderëve të Al-Qaidës në Irak, duke e vlerësuar këtë si shenjë se forcat e sigurisë së Irakut po bëhen në gjithnjë më të forta dhe më të afta, kështu që qëllimet e Washingtonit për tërheqjen e të gjitha forcave amerikane nga Iraku deri në fund të vitit të 2011 janë reale. Më herët te kryeministri irakian Nuri al-Maliki dhe ushtria e Shteteve të Bashkuara kanë shpallur se dy liderët e Al-Qaidës ishin vrarë në operacionin e përbashkët në pjesën veriore të Irakut. Abu Ayub al-Masri dhe Abu Omar al-Baghdadi janë vrarë në provincën Salah al-Din, pasi forcat e inteligjencës u kishin rënë në gjurmë. Washington. Një diplomat i lartë i Sirisë në Washington është ftuar në Departamentin Amerikan të Shtetit për rishikim të sjelljes provokuese lidhur me transferin potencial të raketave Skud të Hezbollahu në Liban. Departamenti i Shtetit tha se kjo ishte hera e katërt gjatë muajve të fundit që Washingtoni e ka ngritur këtë çështje në ambasadën e Sirisë. Shtetet e Bashkuara nuk kanë konfirmuar nëse kanë informata aktuale për këtë transfer të armatimit. Presidenti i Izraelit, Shimon Peres, e ka akuzuar Sirin se po e furnizon Hezbollahun me raketa Skud. Bagdad. Pesë anëtarë të familjes së shefit lokal të policisë Tawfiq al-Janabi, i cili e ka luftuar Al-Qaidën, janë vrarë sot në shtëpinë e tyre në Tarmiyah, afër 45 kilometra në veri të Bagdadit. Koloneli Tawfiq tha se gruaja, vajza 22 vjeçare dhe tre djemtë të moshës prej 12 deri në 16 vjeç janë qelluar për vdekje, ndërsa vrasësit u kanë prerë kokat djemve të vrarë. Grupi policor Al-Sahwa, i përbën nga Arabet Sunit, u ishte bashkuar Shteteve të Bashkuara dhe forcave irakiane në luftimin e kryengritësve në vitin 2006 dhe 2007. Pekin. Kina ka shpallur se në këtë vend nesër do të jetë ditë zije për viktimat e tërmetit në rajonin perëndimor. Kjo shpallje u bë pasi numri zyrtarit të vdekurve nga tërmeti arriti në 2039, ndërsa 195 vet ende konsiderohen të zhdukur. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Siç tham edhe në hapje të emisionit, misioni i Kombeve të Bashkuara në Kosovë i sheh me shqetësim metodat që institucionet e Kosovës duan të aplikojnë për të integruar pjesën veriore të Kosovës. Ky mision i njohur si UNMIK ka lënë të kuptojë se strategjia për veriun është e politizuar. Për zgjidhjen e problemit në këtë pjesë, sipas UNMIK-ut, duhet domos pajtimi të gjitha palëve. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Albana Isufi.
Strategjia për veriun e hartuar nga qeveria dhe zyrat civile ndërkombëtare kryesisht është pritur mirë madje edhe nga opozita në Kosovë, por jo edhe nga UNMIK-u, i cili me rikonfigurim ka bartur përgjegjësitë e misionit evropian për sundimin e ligjit. Shefi UNMIK-ut Lamberto Zanjer ka shprehur shqetësimin për, siç ka thënë, modalitetet e aplikimit të kësaj strategjie për veriun. Zëdhënës i këtij misioni Russell Geeky shpjegon më hollësisht qëndrimin e UNMIK-ut.
I think the SRSG's views and UNMIK's views are pretty well known, and that's you know, really to depoliticize this as much as possible.
Mendoj se pikpamjet e përfaqësuesit special të sekretarit të përgjithshëm janë të mirënjohura dhe ato kanë të bëjnë me depolitizimin sa më shumë që të jetë mundur të kësaj çështjeje, fokusimin në çështje praktike, sepse çështjet praktike u ndihmojnë të gjitha komuniteteve dhe arritjes së marrëveshjes nga të gjitha palët. Kjo është rruga që duhet ndjekur, thotë Russell Geeky. Problemi i veriut nuk është i ri. Strukturat paralele atje funksionojnë që nga viti 1999. Shumë analistë kanë vlerësuar se strategjia e hartuar para disa muajve nga qeveria dhe ICO është dokumenti më i mirë deri më tani, e i cili synon kthimin e kontrollit të Prishtinës në pjesën veriore. Por UNMIK-u e konsideron këtë strategji si të politizuar. Rrjedhimisht sipas zyrtarëve të këtij misioni, ajo do jetë vështirë realizueshme dhe madje mund të çojë në tensionin të situatës.
But it's no secret, you know, that the situation in the north can indeed.
Nuk është sekret se situata në veri mund të tensionohet, dhe kjo është e vërtetë, ndërsa ne i afrohemi për shembull sezonit të ndërtimit në krojën e Vitakut dhe në zonat përreth. Ka qenë një lloj përparimi, dhe ajo që ne duam të shohim është një rindërtim paqësor ku të gjithë palët mund të arrijnë ndonjë marrëveshje për ndërtim dhe që të dy palët të kthehen në shtëpitë e tyre, shprehet Geeky. Për shkak të mosnjohjes nga 5 shtetet anëtare të Bashkimit Evropian, strategjia për veriu nuk ka gjetur mbështetjen e EULEX-it, i cili është distancuar nga ajo duke thënë se nuk është dokument i tij. Neutraliteti ndaj statusit ka bërë që edhe KFOR-i të qëndrojë në distancë. UNMIK-u thotë se strukturat paralele janë të papranueshme, por nuk pranon dokumentin që do t'i zhbënte ato.
You know, I think it's important to really maintain, especially for UNMIK, to maintain, you know, strict status neutrality.
Për UNMIK-un është më rëndësishme që të përmbahet në mënyrë të përpikt neutralitetin ndaj statusit, secili e di se nuk mund të keni struktura paralele që veprojnë pranë njëra tjetrës. Njerëzit po pengojnë përpjekjet për ndërtim në kohën kur buxheti është shkurtuar gjithandej në botë. Megjithatë, mënyra për të adresuar këtë çështje nuk është që të ndërmerren veprime të ngushtë, por të zhvillohet një dialog konstruktiv me të gjitha palët, tha Geeky. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Në Prishtinë mbrëm ka përfunduar festivali ndërkombëtar i muzikantëve të rinj DAM, që ishte i 5-ti me radhë. Organizuesit vlerësojnë se ky festival ishte i suksesshëm, por ata theksojnë edhe mungesën e kritikës muzikore. Nga Prishtina paraqitet korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Dadan Selimaj, drejtori festivali DAM, e quan të suksesshëm për mbylljen e edicionit të sivjem të këtij festivali.
Fëmijët e disa qendrave të Kosovës janë bashkuar në një orkestër, dhanë një koncert edhe mbyllën edicionin e 5, pikrisht në datën kur festivali ka lindë, pas vite më parë. Në 9 mbrëmje të festivalit dhe 15 koncerte të cilat janë dhënë në këto mbrëmje, ne kemi prezantuar përpara publikut atë që si bord i festivalit e kemi parashikuar dhe para par, janë realizuar 30 vepra premier të kompozitorëve vendës kryesisht, por ka pasur edhe vepra premier të kompozitorëve amerikan, britanik dhe gjerman.
Gjatë edicionit të sivjem të festivalit DAM, i cili nisi më 25 mars, rreth 200 artistë rinj dhe profesor të universiteteve të vendit dhe të botës kanë koncertuar në skenën e këtij festivali, si dhe kanë përcjell ligjërata të ndryshme. Selima i thotë se programi planifikuar është realizuar në tërësi, ndërkaq që të pranishme kanë qenë të gjitha grupet e muzicientëve të cilat ishin ftuar në këtë festival. Sipas tij ka pasur mjaft paraqitje interesante, si dhe të tilla që mbeten në kujtesën e atyre që kanë ndjekur koncertet e festivalit.
Natyrisht ka qenë shumë interesant dhe e mirëseardhën, konsideroj unë, koncerti i ansamblit të muzikës së re të Universitetit të Indianas nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të cilët kanë sjell vepra të përzgjedhura të muzikës bashkore amerikane të shkruar në 10 vjetët e fundit, vepra që nuk janë dëgjuar nga publiku i Kosovës, por nuk dëgjohen shpesh edhe në rrethet e muzikës nëpër Evropë kudo. Ka krejtësisht një kohje tjetër nga ajo që krijohet e kultivohet në Evropë, edhe besoj që ka qenë interesante edhe atraktive qoftë për publikun, qoftë për profesionistët.
Ndryshe që nga themelimi i festivalit DAM, shton Selimaj, në vazhdimsi është punuar për krijimin e urave lidhëse me artistët botror dhe në veçantim me universitetet prej nga vijnë këta artistë të muzikës. Sipas tij, edicioni i fundit ka rezultuar mjaft i suksesshëm në këtë drejtim. shpjegim.
Sukses tjetër është fakti që këta instrumentistë të cilët kanë ardhur këtu edhe kanë interpretuar veprat e kosovarëve, po interpretojnë veprat e kosovarëve në vendet prej nga vijnë, me 20 prill pikërisht sot në Bloomington, Universiteti i Indianas, në koncertin organizuar në këtë qytet, ka zgjedhur që të fusë në program veprën e Dinor Gjumberit, kompozitor nga Kosova, student i vitit 3 në Fakultetin e Arteve, edhe kjo besoj është sukses që vepra një kosovari, premiera e së cilës është ekzekutuar në festival, reprizohet në SBA.
Sidoqoftë, pavarësisht sukseseve të cilat konsideron nga organizatorët, sipas Selimajt, fakt brengosës mbetet mungesa, siç thot ai, e kritikës muzikore, e cila sipas tij do të ishte e mirëseardhur për festivalin Dam.
Festivali shpesh herë edhe mund të mos jetë therme vetveten edhe nga një herë gabimet branda për branda që mund të jenë shumë normale nuk mund t'i vrejmë e ne nuk kemi një opozit që do të mund t'i tregoj ato e ata do të ishim kritikët muzikor të cilët mungojnë tek ne e kjo është një rezultat i ndoshta neglizhencës së fakultetit të arteve pedagogëve të cilët kanë përgjegjësi edhe mbajnë bisupe këtë përgjegjësi të cilët në këtë fush për vitet tona nuk kanë zjerë kuadro.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Nga faqet e shtypit të sotëm perëndimore zgjodhëm një shkrim nga e përditshme londineze Financial Times që shkruan për mbylljen e hapësirës ajrore të Evropës për fluturime për shkak të hirit vulkanik nga Islanda. Në artikullin me titull "Më tepër masa të kujdesshme për reagim ndaj hirit", gazeta postiera shkruan se ndalimi duhet të zëvendësohet urgjentisht me më tepër masa të kujdesshme, të bazuara në shkencë, se sa hi aktualisht gjendet në vende specifike në hapësirë. Këtë artikull për Transmetim ka përgatitur Alma Çupi.
Shumica evropianëve ishin të lumtur të pranonin mbylljen e hapësirës së tyre ajrore të enjtën si një përgjigje emergjente hirit vulkanik të çliruar nga vulkani islandez, shkruan Financial Times, por pothuajse 5 ditë pas pezullimeve të fluturimeve dhe të hirit vulkanik të dukshëm apo as pak të dukshëm nga toka, kompanitë ajrore janë duke udhëhequr një fushat ngritje zëri për heqjen e rregullave strikte. Sipas Financial Times, është e vështirë të argumentosh se mbyllja e parë ishte si një reagim ndaj riskut që paraqet hiri vulkanik në motorët e aeroplanëve. Autoritetet evropiane pa eksperienca të mëparshme të shpërthimeve vulkanore që hyn hapësirën e tyre ajrore, thjesht po ndiqnin rekomandimet e organizatës ndërkombëtare të aviacionit civil që një zonë nuk është për fluturime, kur çdo lloj hiri është i pranishëm. Sipas Financial Times, industria udhëtimeve ka të drejtë kur kritikon autoritetet e kontrollit të trafikut dhe qeveritë evropiane për përgjigjen e tyre të ngadalt, ndërsa kriza u përkeqësua gjatë fundjavës për të vijuar dhe ditën e hënë. Ndërsa tra mira fluturime u anulluan dhe qindra mira pasagjerë nuk mund të ktheheshin në shtëpitë e tyre, kjo rezultoi me kostot të madhe, vijon shkrimi në Financial Times. Por ndalimi total i fluturimeve, shkruan gazeta, duhet të zëvendësohet urgjent me masa të matura, bazuar në njohuritë shkencore se sa hi vulkanik aktualisht ndodhet në atmosferë, në cilat vende konkretisht dhe çfarë dëmtimi shkakton koncentrimi i kësaj reje vulkanore në motorët e aeroplanëve. Përdorimi dhe modelimi i kompjuterave në shkallë të gjerë zuar në imazhet satelitore nuk mjafton. Në të njëjtën kohë, Evropa duhet të konsiderojë shembullin e SBA-ve, shkruan Financial Times, duke i lënë kompanitë ajrore të vendosin nëse është e sigurt të fluturohet apo jo. Ndërsa kjo ndodh, natyra mund të jetë dhe shpëtimi. Sipas Financial Times, shenjat vulkanore dhe meteorologjike gjatë natës të së hënës treguan ndalimin e ngritjes së hirit vulkanik të Islandës, duke u ndjekur gjatë fundjavës nga një ndryshim atmosferik mbi Atlantikun e Veriut, që mund të shpërndajë hirin mbi Evropë. Por kjo gjë, shkruan Financial Times, mund të jetë një lehtësim i përkohshëm. Edhe nëse ky vulkan i cili është aktiv dhe vulkani tjetër më i madh pranë tij, i quajtur Katla, janë të qetë, Islanda është një vend gjeologjikisht aktiv, saqë aktivitetet të tjera vulkanore mund të çojnë në çlirimin e hirit në hapësirën evropiane dhe kjo mund të ndodhë së shpejti apo më vonë. Industria e udhëtimit është e ndjeshme nga kjo dhe paralajmërimet në kohë nga shkenca duhet të bëhen sa më shpejt për çdo rast, përfundon shkrimi në Financial Times.
Në mbyllje përsërisim shkurt të disa lajme. Misioni OKB-s në Kosovë i sheh me shqetësim metoda që institucionet e Kosovës i përdorin për integrimin e veriut. Gjatë paradites së sotme u bën disa fluturime të aeroplanave mbi Evropën lindore, por pjesa më e madhe e hapësirës ajrore evropiane mbetet e mbyllur. Shtetet e Bashkuara mirë presin vrasjen e dy liderëve të Al-Qaidës në Irak. Pra, të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe, Radios Evropa e Lirë, ju fton që t'i dëgjoni emisionet ardhshme të ditës në orën 16:21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.